escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ninaitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa Jumanne tarehe 9 Machi mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti tutakayosikia leo ni kuhusu Kenya kueleza sababu ya kutotoa taarifa kwa Tanzania na Uganda ya kuzuia mahindi kuingia nchini humo.
Wakati tunaona tatizo la mambo la afya, lazima kwanza hiyo chakula isimamishwe, kwa sababu inalingana na mambo ya kudhuru afya ya binadamu, na hiyo haiwezi ngojea taratibu za maprotokoli mingi.
Na katika ripoti nyingine, wananchi wa DRC wanatoa maoni yao kuhusu chanjo ya virusi vya korona. Baadhi wanaonyesha kuwa na wasiwasi na chanjo hiyo.
Mie siko tayari kupata chanjo ya korona virise, kwa sababu huku kwetu si hatuna korona. Chanjo ya korona virise kwa Afrika haipashe kuanza, inapasha anza kule Ulaya kwele kubale banduku yetu baby iko na kufa mingi.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Waandamanaji wawili waliuawa jana nchini Myanmar katika siku nyingine ya maandamano ya umma dhidi ya mapinduzi ya kijeshi ya mwezi uliopita, ambapo serikali ya kiraia iliondolewa madarakani. Mauaji hayo ya hivi karibuni yametokea katika mji wa Michikina, ikiwa ni mji mkuu wa jimbo la kaskazini la Kachin. Picha zilizopigwa na waandishi wa Sauti ya Amerika zinaonyesha waliojeruhiwa kwa risasi wakiwa wamelala barabarani kwenye dimbwi la damu, wengine wakihudumiwa na wafanyakazi wa dharura. Picha nyingine imeonyesha mwanamke akisaidiwa kunyanyua miguu yake baada ya kujeruhiwa vibaya kwenye mkono. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba mtu mwingine aliuawa katika maandamano katika mji wa Pyaphon, likinukuu mwanaharakati wa kisiasa na vyombo vya habari vya ndani. Mauaji hayo yametokea wakati maelfu ya watu waliingia barabarani Jumatatu katika mji mkubwa wa Myanmar wa Yangon, wakikaidi amri ya kutotoka nje usiku, wakiomba maafisa wa usalama waondoe vizuizi walivyoweka kwa maelfu ya waandamanaji vijana wanaopinga mapinduzi ya kijeshi katika mtaa wa San Chuang. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema mamia ya waandamanaji wa amani katika mtaa wa San Chuang waliziwiliwa ndani ya majumba yao kwa muda wa saa kadhaa, na ametoa wito wa kujizuia na vurugu kadri iwezekanavyo na watu wote kuachiliwa kwa usalama bila hasia au kukamatwa, msemaji wake amesema. Nao ubalozi wa Marekani umesema katika taarifa, tunaomba maafisa wa usalama kuondoka na kuwaruhusu watu kwenda nyumbani salama. Kiongozi wa upinzani nchini Senegal Ousmane Sonko ameshtakiwa na kuachiliwa kwa dhamana jana chini ya usimamizi wa mahakama, wakili wake amesema, wakati mwanasiasa huyo anakabiliwa na shutuma za ubakaji zilizochochea maandamano ambayo yaligeuka ghasia. Kuachiliwa kwa Sonko kunaweza kupunguza mivutano iliyotikisa wiki iliyopita, moja ya taifa la Afrika Magharibi ambalo ni tulivu na lenye demokrasia, mivutano ambayo ilisababisha vifo vya watu 8 katika mapambano kati ya waandamanaji na polisi, shirika la haki za binadamu Amnesty International limesema jana. Mamia ya watu walikusanyika nje ya jengo la mahakama wakipeperusha bendera na kuimba muachie huru Sonko jana asubuhi kabla ya kuanza kuandamana. Wafuasi wake wameitisha maandamano ya kitaifa siku 3 wiki hii. Sonko, ambaye alipata nafasi ya 3 katika uchaguzi wa rais wa 2019, alikamatwa baada ya mfanyakazi katika saluni ya vipodozi kumshutumu kuwa alimbaka. Amekanusha madai hayo na kusema kwamba ni njama ya rais Macky Sall ya kumwangusha chini mpinzani wake wa kisiasa. Serikali ya Senegal imekanusha hilo. Vifo vimeongezeka baada ya kutokea mfululizo wa milipuko katika kambi za jeshi nchini Equatorial Guinea na kufikia zaidi ya watu 98 kwa mujibu wa wizara ya afya, ambapo kwa sasa watu waliojitolea wanaendelea kutafuta maiti katika vifusi. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Takribani watu 615 wamejeruhiwa katika mlipuko wa Jumapili ambao ulianza na moto katika kambi ya jeshi ya Nkoantoma katika mji wa bandari wa Bata, kwa mujibu wa wizara ya ulinzi. Akimnukuu makamu wa rais Teodoro Nguema Obiang Mangue, wizara ya afya imeeleza idadi ya vifo imefikia zaidi ya watu 98, ikiwa ni zaidi mara tatu ya idadi iliyokadiriwa awali ya vifo 31. Kati ya waliojeruhiwa 299 walilazwa hospitalini, kwa mujibu wa ujumbe wa Twitter wa wizara ya afya. Rais Teodoro Obiang Nguema, ambaye ni baba wa makamu wa rais, amezungumzia ajali hiyo kuwa ni uzembe unaotokana na kushughulikia vibaya milipuko, na kusema kwamba mlipuko huo umeharibu karibu nyumba zote na majengo huko Bata, mji ambao una idadi ya watu 250,000. Wizara ya afya ya Equatorial Guinea ilitoa ujumbe wa Twitter ambao ulieleza kwamba imeandaliwa timu ya wataalamu wa magonjwa ya akili inayoundwa na wanasaikolojia na madaktari wa akili na wauguzi ili kushughulikia waathirika wa mlipuko huo. Picha zilizochapishwa na vyombo vya habari vya nchini humo zimeonyesha maiti zikiwa zimefungwa katika mashuka na kuwekwa pembezoni mwa barabara, huku watoto wakiwa wametolewa katika mabaki ya majengo.
Asante Ligongo kwa taarifa yako hiyo. Mahakama moja ya Moroko jana ilianza kusikiliza kesi ya kumuhamishia nchini Saudi Arabia raia wa Australia mwenye asili ya Saudia, ambaye mkewe anahofia huenda akakabiliwa na mateso hata kifo ikiwa atapelekwa Saudi Arabia. Usama Al-Hassan alikamatwa tarehe 8 Februari alipowasili katika mji wa Moroko wa Tanger, ambako alikuwa amepanga kujiunga na mkewe na mtoto wake wa miezi 4. Nawaomba viongozi wa Moroko wamwachilie mme wangu ambaye hana hatia. Akihamishwa Saudi Arabia, ninaogopa anaweza kukumbana na hatma inayofanana na ile ya Jamal Khashoggi, mkewe Hani amesema, akitoa mfano wa mwanahabari huyo aliyeuawa na maafisa wa Saudi Arabia katika ubalozi mdogo wa taifa hilo la kifalme mjini Istanbul mwaka 2018. Mahakama ya Saudi Arabia ilimhukumu Hassan, mfanyabiashara ambaye aliwahi kufanya kazi kwenye chuo kikuu cha Saudia, kifungo cha miaka 2 jela. Afisa katika wizara ya sheria ya Moroko amesema Hassan alikamatwa kufuatia hati ya polisi ya kimataifa Interpol iliyowasilishwa na Saudi Arabia, akiongeza kuwa Hassan anatafutwa na Saudi Arabia kwa kosa la jinai linalomhusisha katika wizi. Chanzo kilichokuwa mahakamani kimesema upande wa utetezi umesisitiza kwamba nyaraka za Saudia zinaeleza kuwa Hassan alizaliwa na baba raia wa Moroko, hali ambayo inamfanya kuwa raia wa Moroko chini ya sheria za nchi hiyo. Sheria za Moroko zinaziwia kuwahamisha raia wa Moroko kwenda nchi nyingine, chanzo kimewanuku mawakili wa Hassan. Watu waliopewa dozi mbili za chanjo dhidi ya COVID-19 wanaweza kukutana na wengine waliopata dozi moja ndani ya nyumba bila kuvaa barakoa, wakiwa katika makundi madogo, lakini wanatakiwa kujiepusha na safari zisizokuwa muhimu na kuendelea kuvaa barakoa wakiwa hadharani, utawala wa Biden umesema Jumatatu. Baada ya kusubiri kwa muda mrefu kutoa mwongozo mpya kuhusu mwenendo wa watu katika kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona, kituo cha Marekani cha kukinga na kudhibiti magonjwa CDC kimesema watu waliopewa dozi zote za COVID-19 wanaweza pia kukutana ndani ya nyumba katika makundi madogo na wale ambao hawajapewa chanjo na wasiokuwa katika hatari ya kuambukizwa ugonjwa mkali wa COVID-19 bila kuvaa barakoa. Kuondoa masharti awamu kwa awamu ni mwendelezo wa mbinu yenye tahadhari juu ya mwongozo wa afya ya umma, licha ya idadi ya watu waliochanjwa kuongezeka. Rais Joe Biden amewasihi wa Marekani kuendelea kuchukua tahadhari na kufuata mwongozo wa CDC kuzuia ongezeko lingine la maambukizi.
Naam, Naam, mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Serikali ya Kenya kupitia mamlaka ya chakula na kilimo imeeleza kwamba malori ya mahindi ya Tanzania na Uganda hayataruhusiwa kuingia nchini humo mpaka shauri la sasa la madai ya mahindi hayo kuwa na sumu kushughulikiwa. Hayo yalikuwa majibu kwa Tanzania ambayo ilieleza kwamba haikupata barua rasmi ya shauri hilo na Kenya imekiuka taratibu. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera, alizungumza na Kelo Harasama, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya chakula na kilimo ya Kenya, na kueleza kufanya hivyo haikuwa nia mbaya kwa Kenya.
Tanzania na Uganda ni nchi rafiki yetu, tunaelewa kwamba tuko na protoko na hawa ya East African Community, tumefanya biashara vizuri na hawa na bado tutaendelea kufanya biashara vizuri na hawa. Kuna baadhi ya biashara ambayo tunafanya kando na mahindi na inaendelea vizuri, na hatujawahi kuwa na tatizo lolote la uhusiano na nchi ya Tanzania na nchi hizo zingine.
Serikali ya Tanzania inaeleza kwamba mpaka sasa hamjatuma ithibati rasmi. Mbona mkaichukua hatua hii nzito bila kushauriana na wenzenu wa Tanzania kuhusu utafiti wenu?
Wakati tunaona tatizo la mambo la afya, lazima kwanza hiyo chakula isimamishwe kwa sababu inalingana na mambo ya kudhuru afya ya binadamu, na hiyo haiwezi ngojea taratibu za maprotoko mingi. Kwa hivyo vile hiyo barua imeandikwa ni kwamba kwanza hiyo mahindi isimamishwe, kisha baadaye maelezo ya kuje ya kusema kwa nini imesimamishwa, sababu gani imeleta hivyo, ni hofu ya nini na nini. Hiyo tutasema, na hivi Jumatano tutaishu taarifa rasmi kwa nini hiyo imefanyika.
Na je, huhisi kuwa hatua hii ya mamlaka ya kilimo na chakula nchini Kenya kupiga marufuku uingizaji wa mahindi nchini Kenya kutoka Tanzania na Uganda inakiuka itifaki ya sera ya soko la pamoja na Jumuiya ya Afrika Mashariki?
Na hii mambo imekuja kwa njia ya haraka, bado hatujakataa kueleza. Nilikwambia Tanzania ni jirani yetu mwema mzuri. Tuko na diplomasia safi. You know, watu wetu wanatembea huko, wao wanatembea kwetu. Hatuna shida yoyote ya kidiplomasia. Bali tu ni kwamba hii mambo ya ugonjwa imegunduliwa kwa ghafla, na kiwango ya sumu ambayo imegunduliwa kwa hizo mahindi ya Uganda na Tanzania ni kiwango kubwa ambayo imefanya sisi tusitishe haraka, kwa sababu unajua afya ya binadamu lazima uchunge kabisa. So kabla hujakaa chini kufanya mikutano na wenzetu wale wa Tanzania na Uganda, ingebidi tusitishe kwanza so that isiendelee kuturu afya ya watu, kisha baadaye sasa tuitane, tukae pamoja, tuishu statement kirasmi kueleza na kuelewana. Na bila shaka mimi najua tutakuja kuelewana, kwa sababu hatujasitisha kabisa, hatujasimamisha kabisa movement ya mahindi. Ni hali tu ya kuangalia kwanza na kuweka hizo regulation nimesema ifanye kazi, alafu mambo yendelee vizuri kama kawaida.
Ni Kelo Harasama, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya chakula na kilimo ya Kenya. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson jana ameomba shule zifunguliwe tena, ikiwa ni hatua ya kwanza muhimu katika juhudi za kuwapa uhuru wananchi baada ya kukabiliana na janga la virusi vya corona, lakini ameonya dhidi ya kujiridhisha na hatua hiyo. Johnson alifanya mkutano na waandishi wa habari akiwa ofisini mwake katika siku ambapo mamilioni ya watoto wa Uingereza wamerudi shuleni. Amewaambia waandishi wa habari kwamba anatarajia sana kuwa kurudi shuleni kwa wanafunzi kutakuwa na manufaa katika kuzuia kuenea kwa virusi vya corona. Waziri mkuu ameona kwamba idadi ya wagonjwa wanaolazwa hospitali imeongezeka mara 8 kuliko viwango vya chini vilivyofikiwa katikati mwa mwaka uliopita. ametoa takwimu hizo kama tahadhari dhidi ya kujiridhisha na kuwa na uwezo wa kupunguza maambukizi. Johnson amesema mafanikio katika programu ya Uingereza ya kutoa chanjo yamewaruhusu kuondoa masharti hatua kwa hatua, kama vile kufungua tena shule. Serikali ya Sudani Kusini imetangaza faini kwa watu wasiovaa barakoa au kutotekeleza masharti ya kutokaribiana hadharani ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Yeyote ambaye atashindwa kuvaa barakoa au kutekeleza masharti ya kutokaribiana atalipishwa paundi 6,000 za Sudani Kusini, sawa na $10 kwenye soko la magendo, kwa mujibu wa kikosi kazi cha serikali kinachoshughulikia ugonjwa wa COVID-19. Serikali imesema pia kwamba itaweka faini ya $100 vituo visivyo kisheria ambavyo vitapokea wagonjwa wa COVID-19. Baadhi ya watu wamesema faini kwa wafanyakazi wa serikali wana mshahara wa $10 kwa mwezi. Wengine wamesema hilo litawapa funzo watu wasioheshimu masharti ya kupambana na korona.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ikiwa imejiandaa kuwapa wananchi wake chanjo dhidi ya COVID-19. Baadhi ya wananchi wa mkoa wa Kindu huko Maniema wao wamekuwa na mtazamo tofauti. Ausere Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Viongozi ndio wanapasha kuanza kupata chanjo kwa kuleta kifano kwa wakaaji.
Maoni ya wananchi katika mji wa Kindu mkoa wa Maniema, ambako nimezungumza naye Antoinette Kayembe, mkaaji wa Kindu mkoa wa Maniema, akisema kwamba yeye hajakuwa tayari kupata chanjo dhidi ya corona.
Mimi siko tayari kupata chanjo ya corona virusi kwa sababu huku kwetu si hatuna corona. Chanjo ya corona virusi kwa Afrika haipashe kuanza. Inapasha anza kule Ulaya kwele kubale banduku yetu baby iko na kufa mingi, matoa mile, made mil more. Huku kwetu kwa Afrika hakuyakuwa ile maka. Chanjo mbele ianze kule kwabo. Eh? Kama wakule kwabo ndio anavumbula dawa na kule ndio watu biko na kufa. Banje kwa kuchanja kule kwabo mbele.
Chanjo ambayo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema itasaidia wananchi wake ikijipanga kuwapa wananchi kwa kuzuia maambukizi zidi ya corona. Michelle Odinga ni kiongozi wa mashirika ya kiraia pa Maniema mji wa Kindu.
Kunako ulimwengu watu wanafanya mautafiti kisha wanatuletea machanjo ya aina mbalimbali. Kunako ile machanjo tunakuwa na jikuta atujue ya wapi yenye inakuwa na ile nguvu zaidi na ukamilifu ya kusema wanaweza wakichanja watu na watu wanaona mafanikio. Hata OMS anakuwa kunako difficulté magumu kidogo ya kujua avec précision que watu wote tufatilie ndio chanjo fulani. Pourquoi sisi population tunakuwa na ile uogopa.
Mitaani wengine wakisema wapo tayari kupokea chanjo hiyo zidi ya corona, kwani corona imewaua watu wengi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mji wa Kinshasa, Kivu Kaskazini, Kusini na hata Maniema. Ngongo Kitenge, mkazi wa Maniema pembeni ya Muto Kongo.
Binafsi pamoja na jamaa yangu tuko tayari kupokea chanjo ya kupiganisha COVID-19. Sababu magonjwa ya COVID ni kimbunga ambacho kinaleta hatari sana. Kinatusumbua watu wengi huko Ulaya, watu wengi huko Amerika, kwenye Afrika na hata kwenye nchi yangu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wengi wamefariki na hata hapa jimboni kwangu Manyema.
Sefa Kanelungu kwa upande wake akiomba viongozi wa serikali wenyewe kuanza kupewa chanjo pamoja na jamaa zao kama alama ya kuonesha chanjo hiyo ni nzuri.
Viongozi ndio wanapasha kuanza kupata chanjo kwa kuleta kifano kwa wakaaji. Hata sisi wakaaji na mimi binafsi sikubali kupata chanjo ile sababu hatujue ndani ya chanjo huyo ndani ya chanjo hiyo mnakuwa nini ndani yake.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiomba wananchi kupokea chanjo hiyo itakayopewa kwa 20% ya wananchi wa Kongo kwa kupunguza maambukizi zidi ya corona, kwani uchumi unaendelea kudidimia kutokana na hatua mbalimbali. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayari Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, na hivi sasa tunaendelea na matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Mjadala unaendelea kuhusu shutuma za ubaguzi wa rangi katika familia ya Malkia Elizabeth wa Uingereza baada ya mahojiano ya televisheni ya mwanamfalme Harry na mkewe Meghan yaliyofanywa na Oprah Winfrey. Baada ya shutuma hizo, kikubwa kinachosubiriwa ni majibu ya familia ya kifalme kuhusu shutuma ambazo zinaelezwa kutia doa kubwa ufalme wa Uingereza ambao unaheshimika zaidi duniani. Nimezungumza na Profesa David Monda, na kwanza nikamuuliza yeye amepokeaje mahojiano hayo ambayo yanatikisa dunia kwa hivi sasa.
Nafikiria kwa wakati huu imetikisa zaidi jumba la malkia la Uingereza, manake inaonesha dhahiri shahiri ya kwamba kuna ubaguzi wa rangi hadi hata kwa mwanawe malkia Prince Harry, na anabaguliwa huyu msichana Meghan, na amegadhabishwa sana. Lakini tutajua zaidi wakati ambao upande wa malkia, wanahabari au viongozi upande wa malkia watakapojibu madai haya. Hawajajibu kwa wakati huu, kwa hivyo ni vigumu kujua.
Lakini kile ambacho kimeonekana katika mahojiano hayo ya televisheni na Oprah Winfrey, mwanamfalme pamoja na mke wake Meghan wamezungumzia mambo mengi, mojawapo ikiwa ni kukata pesa za kifalme kwenda kuhudumia wao, na wamekuwa wakitumia pesa za mama yake Harry, Princess Diana. Hili nalo linafichua vipi kwa ukweli yanayoendelea ndani ya jumba la malkia?
Inaonyesha ya kwamba kuna mtafaruko kwenye jumba la malkia, manake ikiwa anatengwa ni kama Harry anatengwa na kuwekwa kando, na ukiongezea hizi dhana za ubaguzi wa rangi dhidi ya Meghan na mtoto wao au Archie, ni jambo ambalo linagadhabisha sana. Lakini pia tuongezea ya kwamba kuna ile sintofahamu kati ya Prince William na babake Charles, Prince Charles, na inaonekana kwamba hawaongei na Harry. Pia inaonekana kuna ule mvutano na ile chuki, na kuna ile hali ya sintofahamu kwenye jumba la malkia kwa wakati huu.
Je, unadhani inaweza ikachochea nguvu watu kutaka ule ufalme uondolewe Uingereza?
Sifikirii kwa wakati huu, manake shida hizi ambazo zimejitokeza kwa wakati huu, tusisahau zimekuwa zikijitokeza kwa miaka mingi kwenda nyuma. Kulikuwa na ile kashfa ya Diana, Princess Diana, kulikuwa na kuchochewa kusema kwamba pengine huenda akawawa kimakusudi. Pia kulikuwa na enzi za nyuma ya kwamba kulikuwa na ile kashfa ya kwamba jumba la malkia lilikuwa limejiingiza kwenye ufisadi wa kutolipa kodi. Nafikiria jumba la malkia lipo, lakini hili ni pigo kubwa kwao. Lakini nafikiria mdahalo au sauti za kuweza kuangalia upya nyumba ya malkia zitaongezeka, lakini kwa wakati huu sifikirii jumba la malkia litafutiliwa mbali. Nafikiria ni kimsingi desturi yao. Na
ni Profesa David Monda akizungumza nami kutoka New York, Marekani. Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Mana Waandamanaji wawili waliuawa jana nchini Myanmar katika siku nyingine ya maandamano ya umma dhidi ya mapinduzi ya kijeshi ya mwezi uliopita, ambapo serikali ya kiraia iliondolewa madarakani. Kiongozi wa upinzani nchini Senegal, Ousmane Sonko, ameshtakiwa na kuachiliwa kwa dhamana jana chini ya usimamizi wa mahakama, wakili wake amesema, wakati mwanasiasa huyo anakabiliwa na shutuma za ubakaji zilizochochea maandamano ambayo yaligeuka ghasia. Vifo vimeongezeka baada ya kutokea mfululizo wa milipuko katika kambi za jeshi nchini Equatorial Guinea na kufikia zaidi ya watu 98 kwa mujibu wa wizara ya afya, ambapo kwa sasa watu waliojitolea wanaendelea kutafuta maiti katika vifusi. Mahakama moja ya Moroko jana ilianza kusikiliza kesi ya kumuhamishia nchini Saudi Arabia raia wa Australia mwenye asili ya Saudia, ambaye mkewe anahofia huenda akakabiliwa na mateso hata kifo ikiwa atapelekwa Saudi Arabia. Serikali ya Sudani Kusini imetangaza faini kwa watu wasiovaa barakoa au kutotekeleza masharti ya kutokaribiana hadharani ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Yeyote ambaye atashindwa kuvaa barakoa au kutekeleza masharti ya kutokaribiana atalipishwa paundi 6,000 za Sudani Kusini, sawa na $10 kwenye soko la magendo, kwa mujibu wa kikosi kazi cha serikali kinachoshughulikia ugonjwa wa COVID-19.
Mpaka hapa ndiyo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Februari mosi, jeshi la Bama lilifanya mapinduzi dhidi ya serikali ya kiraia nchini humo. Kabla ya kikao kilichopangwa cha bunge jipya lililochaguliwa huko Bama, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken katika taarifa maandishi kwamba jeshi la Bama lilizuia sehemu pana ya uongozi wa serikali ya kiraia pamoja na kiongozi wa serikali Aung San Suu Kyi na rais Win Myint, viongozi wa asasi za kiraia, waandishi wa habari na wanaharakati wa haki za binadamu. Tumekuwa wazi, haya yalikuwa mapinduzi na hatutakaa bila kuyafanyia kazi. Mapinduzi haya yanajaribu kukataa matakwa ya watu wa Bama kama walivyojieleza wakati wa uchaguzi wa Novemba mwaka 2020. Katika kujibu mapinduzi hayo, rais wa Marekani Joe Biden alitoa amri ya kiutendaji ya kuzuia mali kwa heshima ya hali nchini Bama, akiidhinisha vikwazo kuhusiana na mapinduzi hayo. Wizara ya fedha Marekani kisha ikaweka vikwazo kwa maafisa na taasisi kadhaa huko Bama. Kwa kufuata agizo jipya la utendaji, wizara ya fedha Marekani kwa kushauriana na wizara ya mambo ya nje iliteua watu 10 waliohusika katika mapinduzi na taasisi 3 zinazounga mkono jeshi. Watu walioteuliwa ni amiri jeshi mkuu wa jeshi la Bama Min Aung Hlaing na naibu wake Soe Win, makamu wa kwanza wa rais na luteni jenerali mstaafu Myint Swe, luteni jenerali Sedin Win, luteni jenerali Soe Tut na luteni jenerali Yeng Ang, wote ambao waliongoza mapinduzi. Jenerali Ya Tu O, admirali Tin An San, luteni jenerali Ye Win O na luteni jenerali Ang Li Wei. Kampuni ya Myanmar Ruby Enterprise, Myanmar Imperial Jet Limited, The Country Company na LTD waliwekewa vikwazo kwa kumilikiwa na makampuni ambayo yanadhibitiwa na jeshi la Bama. Kama matokeo ya majina hayo, mali zote na maslahi za mali ya watu na taasisi zilizotajwa ambazo zipo ndani ya mamlaka ya Marekani au katika milki au udhibiti wa watu wa Marekani zimezuiliwa, na watu wa Marekani huenda wasishirikiane nao katika miamala. Majina haya yanawalenga hasa wanajeshi wa sasa na wa zamani ambao walichukua jukumu la kuongoza kuipindua serikali ya Bama iliyochaguliwa kidemokrasia, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Blinken. Hawalengi uchumi au watu wa Bama, na tumeangalia mbali kuhakikisha kwamba hatuongezi shida za kibinadamu kwa watu wa Bama. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.